Rauhaa ja tervetuloa, jos en huomannut jotakin toivottaa tervetulleeksi, niin olet tosiaan tervetullut ja siunattua uutta vuotta jokaiselle. Kiitos. Aloitetaan uusi vuosi Pyhän Hengen voimassa ja evankelioidaan, todistetaan ja niin, että vihollinen saa könniä. Luen tästä tulevat tapahtumat. Nämä meinaa aina unohtua, niin kuitenkin. Se on niin kuin viikko kaksi sitten ensi viikko. Ja tiistaina kello 10 aamu rukous. Keskiviikkona kello 18 sana rukous ja ylistys. Torstaina kello 14 sisarpiiri. Ja perjantaina kello 10 aamurukous. Sitten viikon päästä sunnuntaina päiväkokous. Ja siellä puhuu Mikael Lappalainen, joo, Kälviältä. Eikö niin, joo, kyllä. Ja tullaan noihin kokouksiin, tulkaa rukouskokouksiin, jos vaan pääsette. Se on tärkeää rukoilla näinä aikoina. Ja aloitetaan nytkin rukouksella. Kiitos Herra Jeesus, että sinä tulit tuolta taivaasta ja synnyit ihmiseksi tänne. Ja teit tuon Golgatan ristin sovitustyön. Vuodatit pyhän viattoman veresi meidän vuoksemme, että mekin saisimme olla kerran taivaassa. Kiitos, että tässäkin hetkessä vihmot meitä verelläsi niin, että voimme nuhteettomina nauttia myös tätä ehtoollista. Kiitos Herra, että siunaat jokaista seurakuntalaista ja jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Siunaa Herra Dimitriä, joka musiikissa palvelee. Siunaa Mikkoa ja Niinaa, jotka miksauksessa palvelevat, siunaa kolehtin kantajia ja erityisesti siunaat Kimmoa, jolla on nyt puhevastuu tänään. Kiitos Herra, että meiltä keltään ei puutu mitään, vaan me saamme sinun voimassasi työskennellä ja palvella. Ja jos sitten, Dimitri, kolme laulua ja lauletaan näistä keltaisista kirjoista. Hieman alustussanoja tähän, ennen kuin Kimmo päästetään irti. Ja myös semmoista infoa, että tämä on ehtoolliskokous ja jos et ole käynyt kasteella, niin anna ehtoollisen mennä ohi. Että ja jos tämä kasteasia on jotenkin epäselvä tai haluat keskustella siitä, niin siitä voi ottaa vanhemmistoa yhteyttä. Koska kyllä ehtoollisen nauttiminen edellyttää sen kasteella käymisen. Näin se menee Raamatun mukaan. Pyhityselämästä hieman ja tämä on niin laaja alue, että tässä ei pysty kuin vähän avaamaan tätä, mutta tarkoitus on ensinnäkin se, että se herättäisi vähän mielenkiintoa itsekin tutkimaan tätä aihetta ja mitä kaikkea siihen liittyy. Se on kuitenkin aika tärkeä uudesti syntyneen kristityelämässä. Toinen Mooseksen kirja, luku 19, jakeista 10-13. Herra sanoi Moosekselle, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänään ja huomenna ja pesköt he vaatteensa. Heidän tulee olla valmiina kolmanteen päivään mennessä, sillä kolmantena päivänä Herra laskeutuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelle. Määrää kansalle raja ja sano, varokaa nousemasta vuorelle tai koskemasta sen juureen. Jokainen, joka koskee vuoreen, on surmattava. Hänen ei saa kuitenkaan koskea käsin, vaan hänet pitää kivittää tai ampua jousella. On kyseessä eläin tai ihminen. Syyllinen ei saa jäädä eloon. Vasta kuin pitkän torven puhallus kuuluu, he saavat nousta vuorelle. Jumala oli antamassa Israelin kansalle lakia ja edellytti sitä, että kansa pitäisi pyhittyä ja tehdä parannusta. Ja tämä tarkoitti myös kansan valmistautumista Jumalan kohtaamiseen. Jumala oli antamassa lakia juutalaiselle kansalle, Israelille, ja sen vuoksi hän erityisesti vaati pyhittäytymistä. Kansan tuli erottautua kaikesta synnistä. Ja Jumala aikoi antaa läsnäolonsa voiman koskettaa Israelin kansaa. Se oli pyhä tapahtuma, johon täytyi valmistautua huolella. Siihen ei voinut eikä saanut mitenkään välinpitämättömästi tai leväperäisesti suhtautua. Ensin kansan tuli puhdistautua ja pyhittäytyä ja käyttävän tähän ihan kaksi kokonaista päivää, ettei se ollut mikään ihan pieni tapahtuma. Kansan piti tietoisesti ja koko sydämisesti erottautua kaikesta, mikä loukkasi Jumalan pyhyyttä. Ja piti myös pestä vaatteensa ulkoisena merkkinä tuosta pyhityksestä. Jumala ei voinut lähestyä likaisiin sydämiin, ja merkkinä tästä oli myös tietysti tämä vaatteiden pesu ja muunkinlainen puhdistautuminen. Ja lopuksi vuoren ympäri piti merkitä raja. Tarkoituksena oli Jumalalla herättää semmoisesta kunnioituksesta kumpuavaa Jumalan pelkoa, mikä ikävä kyllä tänä päivänä on monesti hukassa. Tuohon vuoreen ei saanut koskea, ja totta kai nyt kun me elämme uudessa liitossa, niin Jumalahan haluaa olla meidän niin lähellä, ja lähellä hän halusi olla silloinkin, mutta nämä olivat merkkejä, joilla Jumala piti tosiaan niin kuin sitä hänen pyhyyttään. Se on niin tärkeää, että Jumala ei tingi pyhyydestään. Me saamme ajatella, mitä haluamme ja touhuta, mitä haluamme, mutta Jumala ei tingi pyhyydestä. Ja tosiaan niin kuin uudessa liitossa, Jumalahan haluaa asua ihan meidän sydämessämme ja pyhän hengensä kautta, että ja halusi olla ihmistä lähellä myös tuossa vanhassa liitossa. Myös tuo vaatteiden pesu viittasi Jumalan pyhyyteen, joka on ehdoton. Tämähän herättää kysymyksiä. Otanko minä? Minulla on tapana lukea Raamattua aina niin, että se koskettaa aina ensin minua. Voisin oikeastaan niin kuin vähän avata tätä, että miksi olin tämmöisen päätöksen tehnyt. Työpaikalla Krisu tuntee Miki hyvin ja minun pomoni ja joku muukin ehkä. Yksi aamu hän tupahdi tänne, mennään toimistoon juttelemaan. Tästä on muutama kuukausi. Mä ajattelin, no mitähän mä nyt oon tehnyt väärin. No, tämä veli on tosiaan Jumalan johdatuksessa ja täynnä Jumalan viisautta. Hän aloitti silloin, että Harri, älä koskaan, kun mulla on ryhmä johdettavana, älä koskaan vaadi pojilta mitään semmoista, mitä et olisi itse valmis tekemään. Mä okei, joo, tämä on ihan selvä asia. Ja sitten mennään tänne seurakuntaelämään, sinun asemastasi. Älä koskaan opeta puhun neuvoa semmoista, mikä ei olisi omalla kohdalla selvä. Älä puhu anteeksannosta, älä puhu rakkaudesta, jos sinulla ei ole sitä. Koska nimittäin sen jälkeen olet vaikeuksissa. On ja sen jälkeen sanoin, että kyllä pitää aina ensin, kun Jumalan sanaa lukee ja mitä Jumala on antanut puhuttavaksi, aina peilata itsensä kautta ensimmäisenä. Jos puhun rakkaudesta, minun pitää rakastaa. Ei saa olla ketään kohtaan nurjamiili. Ei edes uskosta osatonta ketään tuolla. Pitää mennä selvittämään asiat ja sitten puhua. Ja anteeksi annosta sama asia. Nämä oli kaksi esimerkkiä, mikä hän antoi. Ja olen suunnattoman kiitollinen hyvästä vaimosta. Mulla on todella hyvä vaimo ja niin kuin sananlaskukin sanoo, ja voin yhtyä siihen, mutta lisäksi vielä harvinainen siunaus Jumalan johdatusta. Uskovainen pomo, joka neuvoo. Ja se tuli semmoisesta rakkaudesta käsin tämä ohjeistus, että se ei vaan enää unohdu. Ei ollut aikomustakaan tehdä tämmöistä, mutta Jumala näkee myös tulevaisuuteen. Ja olisiko jossakin vaiheessa tehnyt virheitä, mutta tällä lailla Jumala halusi pitää huolen. Se on suuri siunaus, kun on uskovainen puoliso, uskovainen pomo, kovasti surullisena rukoilen niiden ihmisten puolesta, jotka joutuvat olla uskossa ihan yksin suvun keskellä. Työpaikallakaan ei ole veljiä tai sisaria, hengenveljiä tai sisaria. Se on kyllä ikä. Muistetaan näitä veliä ja sisareja, jotka joutuvat yksin olemaan suvunkin keskellä ja puoliso ei ole uskossa. Työpaikalla ei ole yhtään uskovaa. Se on aika kova paikka. Mutta Jumalalla on kuitenkin voimaa ja Pyhä Henki auttaa. Tämä oli niin kuin välihuomautuksena tähän, että kuinka kiitän ja annan kunnia Jumalalle tästäkin asiasta. Että on näin johdattanut, että on veljiä ja sisaria ympärillä, jotka tukevat ja rukouksella ja muutenkin. Ensimmäinen Pietarin kirje. Luku 1 ja jakeet 15-17. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Niin kuin luimme tuosta Mooseksen kirjasta ja myös täällä Uudessa testamentissa, pyhitys ja Jumalan pelko, oikeanlainen Jumalan pelko, ne liittyvät yhteen. Kristiton on hyvä elää pyhityselämää sen takia, että se kyllä varjelee näiltä synnillisiltä valinnoiltakin. Ja monesti uskovaiset ymmärtää ehkä pyhityselämän hieman väärinkin, jos katsotaan jotain alttaritauluja, jossa on joku kiiltävä rengas apostolin pään päällä. Ei se ihan ehkä ole sitä. Pyhityselämä on ihan arkista elämää. Se merkitsee sitä, että elää Jeesuksen omana ja hänen tahtonsa mukaan elää. Raamatussa pyhä tarkoittaa Jumalan käyttöä varten erotettua, puhdistettua ja vihittyä. Kun olemme tulleet uskoon ja Jeesuksen veri on puhdistanut meidät synnistä, olemme pyytäneet syntejämme anteeksi ja Herra Jeesus on armahtanut, niin siitä hetkestä me olemme puhdistettuja ja vihittyjä Jumalan käyttöön. Ja ihmisen pyhityshän perustuu Jumalaan ja Jeesuksen sovitustyöhön Golgatalla. Jeesuksen sovintovereen. Siitä se alkaa. Mitään muuta todellista keinoa ei ole pyhitykseen. Joku uskonnollinen toiminta, se ei auta ihmistä mitenkään. Se on ihan pinnallista ja tehotonta. Ihminen ei voi pyhittää itseään, vaan Jumala voi sen tehdä. Täällä on vielä yksi paikka, joka tähän pyhitykseen. Hebrealaisille luku 12 ja kestä 14. Pyrkikää rauhaan kaikkeen kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Hyvin vakava paikka. Ja tässä tulee ilmi, että myös tämä rauhassa eläminen kuuluu pyhityselämään. Siihen ei kuulu riitely, eikä riidan haastaminen, eikä muuta. No mitä Herralle pyhitetty ihminen tekee? Istuuko hän TV-näissä ja syö pizzaa? Ei varmaan niin. Rukoilee pelastusta. Niin kuin täällä on aamurukouksissa ja muuallakin, niin kokouksissa, tietysti rukoillaan kotonakin, niin ihmisten pelastumista, sairaiden puolesta, todistaa evankelioita. Aina siellä, missä liikkuu. Me olemme erotettu, lohkaistu tuosta maailman kalliosta ja meidät on erotettu palvelemaan Jumalaa. Ja myös kun kerroin tämän tapauksen, jonka johtajan, sanotaanko todella siunattuun puhutteluun jouduin, niin meidän elämämme pitää olla samanlaista, mitä me puhumme. Me monesti voimme puheemme mitätöidä sillä, että emme elä niin kuin puhumme. Ja kyllä teistä varmaan kaikki pyrkivät siihen. Pyhä Henki auttaa ja antaa voimaa. Joskus vaan ikävä kyllä kuulee, että kun sehän on uskovainen ja se teki sitä, tätä ja tuota. Mutta pyhityselämä on tosiaan sitä, että haluaa ja pystyy ja voi pyhässä hengessä tehdä niin kuin Jeesus on antanut esimerkkiä, Jumalan tahdon mukaan. Nyt me saamme palvella Jumalaa varoillamme. Kerätään kolehtia. Lauletaan kaksi laulua ja ensimmäisen laulun aikana kerätään kolehtia. Siunataan tämä kerättävä rahalahja. Kiitos Herra Jeesus, että saamme palvella sinua myös varoillamme. Ja Herra, sinä tiedät näin pakkasilla. Meillä tulee olemaan hyvät lämmityslaskut. Kiitos Jeesus kuitenkin, että huolehdit, että me voimme nämäkin asiat hoitaa, nämä laskut, ja siunaa jokaista veliä ja sisarta, joka uhraa siihen, että seurakunnan toiminta voi toimia. Ja siunaa Herra meitä myös niin, että meillä olisi varaa myös uhrata. Kiitos Jeesus, että kenenkään ei tarvitse puutteessa elää. Sinä lupaat senkin sanassa. Siunaa Herra hallitusta, joka näistä raha-asioista päättää niin, että kaikki juoksevat menot menevät niin kuin sinä tahdot ja laskut maksetaan. Siinä järjestyksessä, Herra, kun sinä tahdot, sinullakin on kyllä kaikki viisaus ja tieto tästä talouden hoidosta. Kaksi laulua ja kerätään kolehtia. Sen jälkeen Kimmo, ole hyvä.
Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Nyt on hyvä hetki pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös. Jaksatte sitten loppukokouksen paremmin. Rukoillaan tässä vielä hetki. Taivaallinen Isä, Herra, me kiitämme sinua, sinun sanastasi, Herra. Kiitos siitä, että Herra, sinun sanasi on meidän keskellämme. Se on tässä Raamatussa, se on Pyhässä Hengessä, se on, Herra, täällä meidän keskellämme. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua. Kiitos siitä, että Herra, sä autat tänään minua, että saan tämän sanoman, Herra, julistettua tälle paikalla olevalle seurakunnalle. Kiitos siitä, että saamme olla, Herra, muistelemassa sinun työtäsi, Herra. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua. Kiitos, Herra, että sinä olet, Herra, kutsunut meidät ihmeelliseen pelastukseen. Saamme olla, Herra, sinun omiasi, sinun lapsiasi. Kiitos, Herra, kaikesta. Kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista vielä tässä, Herra, kokouksen loppuun asti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä puhe tuli vähän niin kuin kuukautta ennen mun kohdalle, ja toivottavasti se ei kuulu eikä vaikuta siltä, mutta näin kumminkin pääsi käymään. Kuinka moni on kiitollisella mielellä? Lähes kaikki. Joo. Se on hyvä olotila uskovaiselle ihmiselle. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan ja kiitollinen pelastuksesta ja sitten vielä tärkeä juttu tässä pyhityksessä, niin kiitollinen veljistä ja sisarista. Siihen saattaa joskus meidän jalkamme kompastua. Tämä paita, mikä mulla tai mikä tämä nyt onkaan tässä päällä, niin tämä on Turun Stockmannilta ostettu. Ja se oli 50 euroa tai 49,95. Ja ajattelin, että hyvä kauppa. Menin kassalle ja se kassaneiti siinä sanoi, että mikä se on siitä puolet, 24,90, ja kyllä tulin iloiseksi. Tulin suorastaan kiitolliseksi tästä. Tuli vielä parempi kauppa. Jos joku teistä on sitä mieltä, että tämä ei ole hyvän näköinen, niin en voi sille mitään. Mä tykkään tästä. No joo. Pari kuukautta sitten tapahtui tuolla, meillä on Harri erilaisia työpaikkoja näköjään, mutta joka tapauksessa. Mun työpaikalla oli semmoinen tilanne, että tuolla Etelä-Pohjanmaalla oli yksi yritys, joka kipeästi tarvitsi mun työpaikan tuotteita. Oli viikonloppu tulossa ja heillä oli varmaan sitten grilli siellä vähän niin kuin ilman kebab vartaita. No joo, enempää en sano siitä. Sitten kysyttiin multa, että hei Kimmo, voitko lauantaina tulla täällä töissä käymään, että tämä asiakas tulisi Seinäjoelta päin tänne Pietarsaareen hakemaan niitä kebab vartaita. No, mä sanoin, että valitettavasti en, että me ollaan lähdössä Turkuun aamulla, että mutta hei, mä voin ottaa ne täältä Pietarsaaresta mukaan ja mennään Seinäjoen kautta ja mä tiputan ne sitten hänelle. Sitten hän oli yhteydessä tähän asiakkaan ja sanoi, että joo, sehän käy loistavasti. No niin, sitten hän sattui olemaan marraskuun pakkaset ja ei mitään, mä aamulla lähdin hankaa ikkunoita ja vaimo ja poika jäi vielä kotia ja mä lähdin töihin hakemaan vartaita autoon ja pistin 10 kappaletta sinne ja takapää oli jo vähän alhaalla, mutta ei siinä mitään, hain sitten vaimon ja pojan ja takapää oli vielä enemmän alhaalla eikä mitään, ajeltiin Seinäjoelle ja laittelin siinä puolesvälissä tälle yrittäjälle viestiä, että missä ollaan ja ollaan tulossa ja sitten hän tapasi minut tai meidät siinä ja hän totesi saman asian, että sulla on aika alhaalla toi auton takapää, mutta ei se mitään. Sitten otettiin siitä vartaat hänelle ja me jatkettiin matkaa Turkuun. Sitten siinä vähän matkan päästä totesin vaimolle, että tuntui erikoiselta, että hän ei sanonut kiitosta. Hän ei sanonut kiitos sulle. En nyt niin kuin saanut siitä mitään suuria, että koskaan enää en mene tähän firmaan, enkä mitään sellaista. Kun me tehdään hyviä asioita, niin ainakin mulle tulee hyvä mieli siitä. Se oli oikeastaan se palkka siitä. Ja näin. Mutta ajattelin sitten tarkemmin, että tältä yrittäjältä hän olisi joutunut ajamaan noin 240 kilometriä sillä katumaasturilla. Siinä olisi kulunut bensaa tai dieseliä aika paljon. Hän säästi noin 3 tuntia 30 minuuttia siitä, että minä tein tuon työn hänen puolestaan. Niin olisi ollut hieno asia, kun hän olisi sanonut, että kiitos kovasti sinulle. Mutta hän ei sanonut niin. No joo, se siitä. Ei mennä siihen enää. Sitten erään puheen tuolla töissä kuuntelin ja vähän siitä tuli nyt sitten tämä tämänpäiväinen puhe myös. Tietysti tämä Seinäjoen asia vähän vielä vaikutti. Tuolla Amerikan yliopistoissa on tehty tutkimus kiitollisesta elämän asenteesta ja kiitosmielestä. Kuinka ne voivat ja tulevat lisäämään ihmisen elinvuosia ja parantamaan elämänlaatu. Se, että minä olen kiitollinen ja että sinäkin olet kiitollinen, niin se voi lisätä meidän elinikää. Se tutkimuksen mukaan saattaa alentaa jopa kolesterolia, jos sinä olet kiitos mielellä, kiitollinen, tai jos minä myös. Sitten mikä ehkä sattuu lähempää vielä, niin verenpainettakin se saattaa alentaa. Kun sinä olet kiitollinen, sinulla on kiitosmieli. Ja Raamatussahan meillä on paljon kiitollista ja kiitosmieltä kohottavaa asiaa. Ja sitten vielä, eihän nämä tutkimukset tähän lopu, nämä ei ole mitään Raamatusta, mutta kun Jumala on luonut ihmisen, niin hän on luonut myös siihen, että kun sinulla on kiitosmieli, sinä olet kiitollinen, niin sä oot vähän terveempi, saatat olla näin. Täällä on näin, että kiitollisuuden osoittaminen on yhteydessä pienempään kuolleisuusriskiin ja siten pidentää elinikää. Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kiitollisuus, kiitosmieli, vaikuttaa positiivisesti sekä fyysiseen terveyteen että henkiseen hyvinvointiin. Sosiaaliset suhteet. Justiin tämä Harvardin tutkimus korostaa sosiaalisten suhteiden ja kiitollisuuden merkitystä onnellisuudelle. En tiedä, onko tuossa tutkimuksessa, missä on todettu, että me ollaan maailman onnellisimpia, niin onko siinä todettu, että nuo suomalaiset on sangen kiitollisia. Tuskinpa vaan. Mutta se vaikuttaa tähän asiaan. Mehän kaikki tunnetaan tämä sananlasku 15:15. Mä katsoin vähän eri raamatun käännöksiä, lähinnä noita englanninkielisiä, niin siellä oli niin, että no, siellä oli onnellinen ja iloinen ja hyvillään oleva, kiitollinen mieli on kuin alituiset pidot. Ja kukaan nyt ei haluaisi olla alituisissa bileissä. No joo. Mutta se, että sinulla on hyvä kiitosmieli, niin se osoittaa, että Raamattukin sen osoittaa, että se on tärkeä asia. Ensimmäinen korintolaiskirje 15:5-7. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ihan tuolta Vanhan testamentin puolelta me varmasti ollaan sen verran luettu ja tiedetään, niin siellähän oli, se meni vähän niin kuin aaltoilelle vasti tämä Israelin kansan tilanne. Ja yleensä aina silloin, kun he olivat kiitollisella mielellä Jumalaa kohtaan, niin monesti aina he säästyivät viholliskansojen hyökkäyksiltä, jopa säästyivät pakkosiirtolaisuudelta. Ja heidän elämänsä, se niin kuin kukoisti, tuli hyvää satoa, Jumala siunasi heitä. Mutta aina kun alkoi semmoinen napina tai, no kyllä se joskus alkoi niin monesti nopeastikin, että Mooses oli siellä vuorella, niin eli vähän liian kauan vuorella, niin heti oli laitettu kultainen se vasikka sinne sitten tehty ja kaikkia. Ja ei kyllä silloin osoitettu kiitollisuutta Jumalalle. Toinen korintolaiskirje, ja siitä alusta luen vähän pitemmän pätkän. Tai joo, ensimmäinen ja kolmas viiva 11. Anteeksi, otetaan uudestaan. Toinen korintolaiskirje 1:3-11. Lohdutuksen Jumala. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaina osaksemme myös lohdutus. Jos me olemme ahdistuksessa, se on meille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, sekin on meille lohdutukseksi ja vaikuttaa niin, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Meillä on teistä varma toivo, sillä me tiedämme, että niin kuin te olette osallisia kärsimyksistä, samoin olette osallisia myös lohdutuksesta. Emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä ahdistuksesta, johon jouduimme Aasiassa. Ahdinkomme oli niin suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengestämmekin. Pidimme itseämme jo kuolemaan tuomittuina, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Näin suuresta kuoleman vaarasta hän pelasti meidät ja yhä pelastaa. Häneen me olemme panneet sen toivon, että hän vastedeskin pelastaa, kun tekin autatte meitä rukouksiin. Näin nousee monien suusta meidän tähtemme kiitos Jumalalle siitä armolahjasta, joka on tullut osaksemme. Jumalalle meillä on aina kiitollisuutta, tai olemme aina ikään kuin kiitollisuuden velassa. Saamme kiittää häntä, saamme ylistää häntä. En tiedä, kuinka moni on nähnyt tai kuullut, että Kokkolassa päin oli kaatunut puita autojen päälle. Ja kuinka moni oli nähnyt, mä en ole sitä nähnyt, mä kuulin, että Rei ruotsalaisen auton päälle kans kaatui puu. Ja hänen poikansa auton päälle. No tiedättekö te, kun mä en tiedä, mutta tiedättekö, oliko siellä autoissa ihmisiä? Ei ollut. No niin, vaikka noin hurja tilanne on, ja ehkä siinä kohdassa, kun näkee, että puu on kaatunut, niin ei välttämättä kiitos heti tule, mutta voisi ajatella näin, että Raamattu kehottaa meitä kiittämään joka tilanteessa. Ehkä myös siinäkin tilanteessa, kun puut on kaatunut autojen päälle. Siellä ei ollut autossa ketään ihmistä. Meni peltiä vaan ruttuun, ja en tiedä niistä vakuutuksista, mutta se on sitten eri asia. Mutta ainakin Reijo ja hänen poikansa on turvassa. Ja näin se on monesti meidänkin kohdalla, että meillä on varmaan jokaisella sellaisia tilanteita, että voidaan todeta, että olipa lähellä tämä asia. Herra varjeli minut tästä. Ja me saamme kiittää häntä. Ja meidän tulee kiittää häntä. Täällä toinen korintolaiskirje 8 ja 16. Kiitos Jumalalle, joka antoi Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne. Täällä kiitettiin jo veljestä, jolla on sama into rukoilla esimerkiksi tai toimia jonkun seurakunnan vuoksi tai tähden. Eli meidän on hyvä kiittää myös sisarista ja veljistä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 1-2. Me kiitämme Jumalaa aina teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Niin. Voi että, vieläkin tulee kiitos mieli, Harri, kun ihan oikeasti sinulla on hieno pomo. Ja toinen korintolaiskirje 9:14. Hekin rukoilevat teidän puolestanne ja kaipaavat teitä Jumalan ylitsevuotavan armon tähden, joka on tullut osaksenne. Kiitos Jumalalle hänen sanoin kuvaamattomasta lahjastaan. Ensimmäinen Pietarin kirje 1:3-9. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Isä ja Jumala. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan, katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaassa teitä varten, ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisinä aikoina. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ilolla, että te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. Täällä on myös Luukkaan evankeliumissa 17:11 tämmöinen tilanne, minkä me varmasti muistetaan kaikki, mutta luen sen kuitenkin. Jeesus parantaa 10 spitaalista. Ollessaan matkalla Jerusalemiin, Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli menossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä jäivät seisomaan loitommaksi, korottivat äänensä ja huusivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Heidät nähdessään Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Ja mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Niin Jeesus kysyi, Eivätkö kaikki 10 puhdistautuneet? Missä ne 9 ovat? Monet meistä, ehkä jopa kaikki, me ollaan saatu kokea, että Jeesus on parantanut meitä erilaisista asioista. Ja kuinka tärkeää on kiittää häntä myös tästä asiasta. Eikö Matti? Amen. Joo. Sillä hän edelleen parantaa. Me voimme kiittää myös häntä siitä, että kun meillä on toivottomat ajat, ei ole ketään muuta tai ei ole ketään, joka voi parantaa, niin silti on yksi, joka voi parantaa, joka voi meidän tilanteelle jotain tehdä. Hän on Jeesus Kristus. Mä en nyt lue, täällä on toinen Mooseksen kirja, niin siellä on napinaa Herraa vastaan, tai siellä on myös napinaa Moosesta ja Aaronia vastaan. Mutta pysytään täällä, mennään Jaakobin kirjeeseen. Ja täällä meillähän on täällä joku, joka tuntee hevoset erittäin hyvin. Tai ainakin paremmin, huomattavasti paremmin kuin me muut. Niin täällä Raamatussa sanotaan näin, että no itse asiassa kyllä tämä pitää lukea tästä. Onko se mulla tuolla, jo että mä löydän sen nopeasti. Ei, se ei ole. Otetaan se tuolta puhelimesta, niin ei mene nuo muistipaikat tuosta. Elikkä Jaakobin kirje. Tuolta 3 ja siitä 3. Joo. Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme siitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Eikö ole näin? Mä muistan, kun oltiin perheenä, olikohan meidän ensimmäinen vai toinen reissu tuonne Fuengirolaan, ja sitten mun tytöt siihen aikaan, vähän täällä Pietarsaaressa tai täällä lähipaikoilla oli harrastanut ratsastusta, ja sitten he kävi siellä semmoinen mahdollisuus, että päästiin, tai he pääsivät sitten siellä ratsastamaan, ja se vähän näytti semmoiselta laiskanpuoleiselta, ne ei oikein ehkä totellut sitten ne hevoset tai hevonen mun tyttäriä, ja sitten sinne tuli semmoinen, ehkä tuommoinen Dimitrin kokoinen vanhempi mies kuitenkin, mutta joo, sekin, mutta se oli vähän semmoinen, niin kuin mun tyttäriäkin vähän lyhkäisempi, ehkä suokin lyhkäisempi vähän. Anyway, niin se sitten sanoi, että hei, tai niin kuin, se puhui espanjaa, mutta se niin kuin halusi sen hevosen sitten hänelle ja se hyppäsi sen selkään. Ja se hevonen meni kyllä semmoista vauhtia, että en ole koskaan ennen nähnyt. Luultavasti sille hevoselle tuli vähän hiki, mutta se oli varmaan niin kuin, vähän niin kuin pakko tehdä semmoinen sille hevoselle, koska se vähän mun tyttöjen ohjauksessa niin kuin se oppi vähän semmoiseksi, että se ei oikein niin kuin totellut, mitä sille sanottiin. Tai näin niin kuin, niin se kyllä ratsasti niin, että se ehkä otti sen kontrollin niin kuin tavallaan takaisin sitten, mikä sille hevoselle oli opetettukin. Mutta jäänyt aina mieleen, että itse on niin semmoinen ehkä sydämellinen, että en olisi raskinut ajaa sillä hevosella noin lujaa, mutta joka tapauksessa. Sitä varten se hevonen ehkä sitten oli kuitenkin siellä. No joo, luetaanpas lisää sitten. 'Kaikki te, ketkä olette hevosia nähnyt ja niiden kanssa ollut tekemisissä, niin suitsilla, pienellä suitsilla ohjataan koko hevosta, koko sitä ruumista.' Sittenhän täällä on meillä myös semmoisia, joilla on ollut isompia veneitä. Eikö olekin, Matti? Tai onko vieläkin? Okei. Okay. Joo, ja voi olla, että muillakin on ollut isompia tai pienempiä. Niin täällä lukee näin, että niin myös laivat. Vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies sanoo, tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Meidän tulee kiittää Jumalaa ja osoittaa kiitollisuutta Jumalalle, mutta meidän ei ole syytä niin kuin Jumalan luotuja kohtaan osoittaa napinaa tai semmoista, että me halveksimme ihmistä. Mehän tiedetään, että jos joku ihminen toimii huonosti, jos minä toimin huonosti, niin voihan siitä tietenkin tulla kertomaan, mutta ehkä se, mitä Harri oli kokenut hänen johtajan taholta, niin ehkä se on hyvä esimerkki myös tässä asiassa. Se, kuka on kesyttänyt jo oman kielensä, niin sitten hän on hyvä tulla muita opastamaan. Mutta se, että me annamme kiitoksen ja ylistyksen Jumalalle, hän on se, joka hän loppujen lopuksi tuomitsee niin Putinin kuin Trumpinkin ja kaikki siltä väliltä, tai kaikki, jotka on siellä alapuolellakin. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Ja tässä on Raamatussa, ainakin tässä Raamattu kansalla, niin tässä on huutomerkki. Näin ei saa olla, veljeni. Ja kyllä tähän varmaan voi sisaretkin laittaa. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaiseksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Makea ja karvas vesi, suolainen lähde, ei voi olla siinä makeaa vettä. Viikunapuusta ei kerätä oliiveja, ja viiniköynnöksestä ei löydy viikunoita. Kuvaa siis sitä, että meidän suullamme ylistämme Herraa, me emme voi kirota sillä sisaria ja veljiä. Ylhäältä tuleva viisaus, se on puhdasta, rauhaisaa, se on lempeää, taipuisaa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Siis ylhäältä tuleva viisaus. Pyhän Hengen antama viisaus sinulle ja minulle. Jumalalta annettu viisaus. Se on kaikkea sitä, mitä luin äsken. Se on kaikkea sitä, mitä me varmasti halajataan. Jos minä joudun johtajan puhutteluun, voi olla, että ensi viikolla joudun. Ihan oikeasti. Mutta niin onhan se nyt hienoa, jos hänen puheensa minua kohtaan on puhdas, rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä. Jos se on vielä tasapuolinen, se olisi aivan mahtavaa. Ja se olisi vielä teeskentelemätön. kun me joudumme Herran puhutteluun. Mä muistan yhden kerran, mä oon sanonut tämän kyllä, mutta tuolla Eelim-seurakunnassa meitä oli kahden seurakunnan vanhemmistoveljiä siellä lavalla, iso pitkä rivi. Ja sitten siellä oli yksi sanajulistaja, joka toi semmoista profetian sanaa meille siihen. Ja minä ajattelin, minä jännitin omalle kohdalle, kun se tulee, että mä tiesin, että mä olisin paljon enemmän voinut viettää aikaa Herran kanssa. Mä tiesin, että mä olisin voinut paljon enemmän lukea hänen sanaansa. Mä tiesin, että mä oon huonosti hoitanut sitä asiaa. Mä tiesin, että mä olisin voinut paljon enemmän rukoilla, olla Herran kanssa. Ja mä vähän pelkäsin. Ja kun se mies tuli mun kohdalle, hän profetoi, että sinä tulet olemaan pylväs tässä seurakunnassa. Ja mä ajattelin, että on se kumma, että tämmöisen huonon Herra on valinnut pylvääksi tähän seurakuntaan. Mutta hän on lempeä. Hän on täynnä laupeutta. Hän ei, kyllä hän joskus kertoo ne meidän huonotkin puolet, jos on tarve. Mutta hyvin monesti hän haluaa kannustaa sinua, hän haluaa kannustaa minua tässä Herran tiellä. Hän tahtoo nostaa sinua, tahtoo nostaa minua. Sillä hän tietää, meidän Herramme tietää, minkälaista on olla ihminen. Välillä se ei ole kovin hääppöistä. Jos joku tuntee olevansa oikein onnistunut, niin katsokoon, ettei seuraavana päivänä lankea. Roomalaiskirje, tämä ehkä kertoo ja kertookin, mitä me maailmassa koemme ihmisten taholta. 1:18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Jatkettiinko me vielä? Joo. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen, häpäisemään keskenään omat ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty, aamen. Vielä en sano itse aamen, mutta joskus tuossa aamurukouksessa taisin sanoakin tai kertoa, että eräs tuolta työpaikalta oli Ruotsissa eräässä konsertissa ja maallisessa konsertissa, ja hän kertoi, kuinka se oli niin ihmeellinen konsertti. Hän oli katsonut suoraan silmiin tätä amerikkalaista maailmantähteä ja kuinka se oli tuntunut elämää suuremmalta. Ja en tiedä, jotenkin kun mä kuuntelin sitä, niin mä ajattelin, että harmi, että me ihmiset monesti katsomme toisia ihmisiä. Me monesti, jos ei nyt itseä, niin sitten me korotamme niitä muita ja me ehkä palvommekin niitä ja maksamme satoja euroja matkoista ja lipuista ja muista, että näemme näitä. Ja loppujen lopuksi ne on ihan samanlaisia. Ne on oikeastaan vielä pahempia kuin tavallinen ihminen. Sanotaan näin. He elävät sillä, että ihmiset ylistää ja kunnioittaa heitä. Ja jos ei näin tapahdu, niin heidän elämänsä on ihan... Heidän musiikkilevyjä ei myydä tai niitä ei kuunnella, niin se on elämän suurin menetys heille. Ja monesti me ihmiset ollaan tämmöisiä. Mä oon joskus ollut tuolla, käytiin Helsingissä, niin siellä oltiin sitten eräässä paikassa ja sitten bussissa mentiin, niin siellä vieressä puhuivat ihmiset, tai nuoret puhuivat, että nähtiin se henkilö, joku tavallaan julkisuuden henkilö, joka oli jossain ohjelmassa. Nähtiin se. Mä näin sen. Mä ajattelin, että no, voi hyvää päivää. Että kyllähän siitä varmasti ilo tulee. Ei sentäs. Kuinka hienoa olisi se, että joku puhuisi, että minä näin Kristuksen. Minä näin... Minä kohtasin hänet, joka pystyy antamaan synnit anteeksi, joka pystyy antamaan uuden elämän, joka pystyy nostamaan minut kaikesta likaisesta liejusta ja kaikesta, ja joka on luvannut minulle ihan kaikki se elämä hänen yhteydessään. Kuinka mahtavaa se on. Nyt, ystävät hyvät, enää viimeinen Raamatun paikka. Siinä vähän viitataan jo tähän, minkä ääressä me olemme. Matteus 26 ja 2. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni. Liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Sitten me tiedetään, mitä Jeesuksen elämässä tapahtui tuosta eteenpäin. Oli suurta tuskaa ja oli kidutusta, oli lyöntejä, oli Via Dolorosa, oli ristin kantaminen, oli naulitseminen ristin puuhun. Hän tiesi, mitä oli edessäpäin. Tämän jakeen seuraava jae on, laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Kaikki opetuslapsetkaan ei vielä tajunnut, että mitä tuleman pitää. Jeesus tiesi tarkalleen. Hän sanoi veljille, että lauletaanko kiitosvirsi. Tai se ei ollut virsi varmaan, se oli kiitoslaulu. Lauletaanko, ystävät, kiitoslaulu. Vaikka sinun ja minun olosuhteet voi olla vaikeatkin, Herra kehottaa meitä, tai hänen sanansa kehottaa meitä kiittämään joka tilassa. Kiittämään ja ylistämään Herraa, kiittämään myös sisarista ja veljistä, seurakuntayhteydestä. Tuossa kokouksen alussa kävin Dimitri Juttusilla, mutta mä muistan tämmöisen laulun, Tätä laulettiin varmaan Ylivainio aikana tai silloin, mutta ainakin sitten Hannu Vaurulan aikana, niin tämmöinen kuin kiitä vaan aina. Kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa, niiden kautta johtaa tiesi taivaaseen. Hallelujaa, kiitos sulle, rakas Jeesus. Hallelujaa, kun sä kaiken uhrasit. Hallelujaa, kiitos sulle, rakas Jeesus. Hallelujaa, kun sä itses uhrasit. Nosta kätes kohti taivasta ja kiitä. Jeesus parantavan voiman antaa voi. Nosta kätes, anna pyhän hengen täyttää. Ja sun sydämessäs kiitos aina soi. Aamen.
Kiitos, Kimmo. Se oli hyvää opetusta ja kehotusta. Ehkä se ei tullutkaan kuukautta liian aikaa. Kimmo luki jo tuon Matteuksesta tuon ehtoollisasetuksen sanan, mutta siirrytään ehtoollisviettoon ja voinko pyytää seurakuntaa nousemaan. Ja vanhemmistoveljet, vois siirtyä tänne eteen. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee.
Appa Isä, kiitos, että me saadaan käydä muistelemaan, Isä, sun Golgotan sovintotyötä. Ei meidän omaa vajavaisuutta, ei meidän synnillistä elämää, vaan Jeesus Nasarettilainen. Sitä Golgotan sovintotyötä, jonka sinä olet tehnyt meidän jokaisen yksilön puolesta. Jää siunaamaan ja jää varilemaan, rakas Jeesus, tätä meidän seurakuntaa, jokaista siskoa ja jokaista veljeä. Niin totta, Jeesus, kun sä elät. Ja niin totta, Jeesus, kun sun sanassa on voima.
Rakas Jeesus, kun muistelemme lukemaamme sinun sanastasi, sinä siellä Getsemaanessa jo hikoilit verta. Ja olit sitten myöhemmin ruoskittu. Sinun kehosi oli ympäriinsä haavoilla. Sinä vuodit verta. Ja neistä nauloista, kun sinut ristillä naulittiin, vuosi veri. Ja sen jälkeen, kun sinä olit sanonut, se on täytetty. Sotilas tuli ja puhkaisi sinun kylkesi ja siitä vuosi verta ja vettä. Myöskin sana osoittaa, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Mutta siihen ei kelpaa mikään muu veri kuin Jeesus sinun veresi. Ainoastaan sinun veresi oli synnitön. Ja sinä siellä opetuslasten kanssa, kun vietitte viimeistä ateriaa, siellä sinä osoitit, kuinka meidän tulee muistella sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Kiitos Jeesus, että tätä muistellessa tänäkin päivänä saamme ottaa tätä juomaa, joka kuvaa sinun vertasi. Ja sinä sanoit, että tehkää tämä minun muistokseni. Kiitos Jeesus, että saamme muistella tänä päivänä. Ja myöskin kokea se, mitä Jeesus sinun työsi ristin puulla on tehnyt meille. Kun olemme uskossa vastaanottaneet sinut Jeesus pelastajana ja vapahtajana, saamme tänä päivänä iloita siitä, mitä sinä teet meidän puolestamme. Kiitos Herra, että siunaat jokaista meitä tässä, kun osallistumme tähän ehtoolliseen. Anna meille kiitosmieli. Amen.
Aloitetaan siitä ikkunariviltä, minusta katsottuna oikealta, vasen ja sitten parvekkeelta ja keskiriviä. Ja pikkusaali.